Páxina 76.
Audición.
O paseo do pequeno elefante,